Նա սեղանից վերցրեց մի վեցանիս տիր և տվեց Վոկուլսկուն։ «Տեսնում ես, սա վեցանիս դեցիմետր է, ծուլված է պողպատից, վերցրու ձեռքդ, ինչքան է կշռում»։
«Մի 8 կիլոգրամ»։
Գեյստը նրան մեկնեց մի ուրիշ վեցանիստ, նույն չափի և նույնպես պողպատ է։ «Իսկ սա ինչքան կկշռի»։
«Դե, սա մի 1/2 կիլո, բայց սրա մեջը դատարկ է»։
Առարկեց Վոկուլսկին։ «Հիանալի է, իսկ ինչքան է կշռում պողպատալարից այս վեցանիստ քառակուսին»։ Վոկուլսկին իրը ծանր ու թեթև արեց ձեռքին։
«Հավանաբար մի 15 գրամ»։
«Ահա, տեսնում ես», ընդհատեց Գեյստը, «մեր առջև են նույն չափի 3 վեցանիստներ, միևնույն մետաղից սարքված, սակայն ունեն տարբեր քաշեր»։ «Ինչու»։ «Որովհետև լիքը վեցանիստի մեջ ամենից մեծ քանակությամբ պողպատե մասնիկներ են տեղավորվում, դատարկ վեցանիստի մեջ պակաս, իսկ պողպատալարից սարքվածի մեջ ավելի պակաս»։ Հիմա պատկերացրու, որ ինձ հաջողվել է լիքը մասնիկների փոխարեն ստեղծել մարմինների վանդակաձև մասնիկներ, և դու կհասկանաս հայտնագործության գաղտնիքը. այն կայանում է մատերիայի ներքին կառուցվածքի փոփոխության մեջ, որը բնավ նորություն չէ ժամանակակից քիմիայում»։ «Հը, ի՞նչ կասեք»։
«Երբ նայում եմ նմուշներին, ես հավատում եմ», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Երբ լսում եմ ձեզ, հասկանում եմ, սակայն հենց որ հեռանում եմ այստեղից»։
Եվ նա անօգնական կերպով ձեռները տարածեց։ Գեյստը կրկին բացեց պահարանը, մեջը պրպտեց և հանելով փոքրիկ մի ձուլվածք, որ գույնով նման էր արուիրի, մեկնեց Վոկուլսկուն։ «Վերցրու», ասաց նա, «և պահիր մոտդ որպես համայիլ, որպեսզի չկասկածես իմ ողջամտությանը և իրավացիությանը. այս մետաղը ջրից մի 5 անգամ թեթև է, այն քեզ կհիշեցնի մեր ծանոթությունը»։ «Բացի այդ», ավելացրեց ծերուկը ծիծաղելով, «այն օժտված է մեծ առավելությամբ, ոչ մի քիմիական հակազդակների ազդեցությունից չի վախենում, և ավելի շուտ փոշի կդառնա, քան կմատնի իմ գաղտնիքը»։ «Իսկ հիմա, սիրելի տիմպարոն, գնա տուն, հանգստացիր ու մտածիր, թե ինչ ես մտադիր անելու ինքդ քեզ հետ»։
«Ես կգամ ձեզ մոտ»։
Հազիվ լսելի ասաց Վոկուլսկին։
«Ոչ, հիմա դեռ ոչ»,
հառաչեց Գեյստը։ «Դու աշխարհի հետ քո հաշիվները դեռ չես փակել, իսկ ես հիմա մի քանի տարվա փող ունեմ, ուստի քեզ չեմ շտապեցնում. կգաս, երբ բոլոր պատրանքներդ վերջնականապես կցրվեն»։ Ձերուկն անհամբերությամբ սեղմեց նրա ձեռքը և հրեց դեպի դուռը։ Սանդուղքի վրա նա մի անգամ էլ հրաժեշտ տվեց և շտապեց լաբորատորիա։ Երբ Վոկուլսկին իջավ փակ, դռնակն արդեն բացված էր, հենց որ դուրս եկավ, անմիջապես փակվեց։ Քաղաք վերադառնալով, Վոկուլսկին նախև առաջ գնեց ոսկե մեդալյոն, մեջը դրեց նոր մետաղի կտորը և կախեց վզից, ինչպես թալիսման։ Նա ուզում էր մի քիչ էլ զբոսնել, սակայն զգաց, որ փողոցի իրարանցումը հոգնեցնում է, և գնաց իր համարը։
«Ինչու եմ վերադառնում»։ Կշտամբում էր նա իրեն։ «Ինչու չեմ գնում Գեյստի մոտ աշխատելու»։
Նստեց բազկաթորին և խորասուզվեց իր հիշողությունների մեջ։ Նա տեսնում էր հոպֆերի խանութը, խորտկարանն ու այցելուներին, որոնք ծիծաղում էին իր վրա։ Տեսնում էր իր շարժիչը, պերպետուում մոբիլեն, և օդապարիկի մոդելը, որը նա փորձում էր դարձնել ղեկավարվող։ Տեսնում էր Կասիա Հոպֆերին, որը չորանում էր իր սիրուց։
«Գործի, գործի, ինչու չեմ գնում աշխատելու»։
Պատահմամբ նրա հայացքն ընկավ սեղանին, որտեղ դրված էր Միցկևիչի նոր գնացատորիկը։
«Ինչքան եմ նրան կարդացել»,
հառաչեց նա, ձեռքն առնելով գիրքը։ Վոկուլսկին պատահական մի տեղ բացեց ու կարդաց. «Եվ ելնում եմ փախչում արագ, ու իմ ցասումն է եռում. լուր մտքիս մեջ խոսք եմ հյուսում, որը հնչում է ուժգին. անեծք դարձած հնչում և քոդաժանության դեմ վառվում. Բայց քեզ տեսա, և ամեն ինչ շուտ մոռացա ես կրկին. նորից այնպես խաղաղվում եմ, քարից էլ սառն եմ դառնում. այնինչ վաղը կրկին այրվում ու ծարավում քո խոսքին»։
«Հիմա ես գիտեմ, թե ինձ ով է կախարդել»։
Նրա աչքերին արցունքներ երևացին,
բայց իրեն տիրապետեց և թույլ չտվեց, որ արցունքները գլորվեն։
«Իմ կյանքը փչացրիք, թունավորեցիք երկու սերունդ»,
շշնջում էր նա։
«Ահա սիրո վերաբերյալ ձեր սենտիմենտալ հայացքների հետևանքները»։
Նա գիրքը շղկոցով փակեց ու այնպես շպրտեց միայն կյուն, որ էջերը պոկոտվեցին։ Գիրքը դիպավ պատին, ընկավ լվացարանի վրա և տխուր շրշալով սահեցատակին։
«Քեզ այդպես էլ պետք էր, հենց դա է քո տեղը»,
մտածում էր Վոկուլսկին։
«Ով էր սերն ինձ ներկայացնում որպես սուրբ խորուրդ, ով ինձ սովորեցրեց արհամարել սովորական կանանց և փնտրել անհասանելի իդեալ. Սերը աշխարհի ուրախությունն է, կյանքի արևը, ուրախ մեղեդի անապատում. իսկ դու ի՞նչ սարքեցիր այդ սերը. Վշտալի զոհասեղան, որի առջև հոգեհանգիստ են անում տրորված մարդկային սրտի համար»։
Սակայն այստեղ նրա առջև կանգնեց մի հարց.
«Այո, պոեզիան թունավորել է իմ կյանքը, բայց ով է թունավորել պոեզիան? Ինչու Միցկևիչը երբեք չի կատակել և ծիծաղել, ինչպես ֆրանսիական բանաստեղծները, այլ միայն թաղծում էր և հուսահատվում, որովհետև նա էլ ինձ նման սիրել էր արիստոկրատական տոհմից մի աղջկա, իսկ այդ աղջիկը կարող էր պարգև լինել ոչ խելքի, ոչ աշխատանքի, ոչ ինքնուրացման և ոչ նույնիսկ քանջարի համար, այլ միայն տիտղոսի ու հարստության»։
«Խեղճ տարապյալ», շշնջաց Վոկուլսկին։ «Դու քո ժողովրդին նվիրեցիր այն լավագույնը, ինչ ունեիր. Եվ միթե քո մեղքն է, որ նրա առջև սիրտդ բացելով դու ժողովրդի սրտի մեջ լցրեցիր և տարապանքը, որին քեզ մատնել էին. Նրանք, այո, նրանք են մեղավոր, և քո, և իմ, և մեր բոլորի դժբախտությունների համար»։ Նա վեր կացավ բազկաթոռից և գորովանքով հավաքեց այս ու այն կողմ թափթփված թերթիկները։ «Բավական չէ, որ քրքրել են հոգիդ, դու դեռ պետք է պատասխան տաս նրանց արատների համար. Նրանց մեղքն է, որ քո սիրտը չի երգել, այլ հառաչել է ճակած զանգակի պես»։ Նա պարկեց բազմոցին, շարունակելով խորհել նույն բանի շուրջ. «Տարօրինակ երկիր, ուր հնուցի վեր կողքի ապրում են բոլորովին տարբեր ժողովուրդներ, արիստոկրատիան ու հասարակ ժողովուրդը. Առաջինը պնդում է, որ ինքը ազնիվ բույս է և իրավունք ունի ծծելու կավի և կոմախվի հյութերը, իսկ երկրորդը կամ խրախուսում է այս վայրենի պահանջները, կամ էլ չի համարձակվում բողոքել աղաղակող չարիքի դեմ. Եվ ամեն ինչ դասավորվում է այնպես, որ հավերժացվի մի դասակարգի տիրապետությունն ու ստարացվի մյուս դասակարգը. Մարդիկ այնքան սրբությամբ հավատացել էին ազնիվ ծագման կարևորությանը, որ արհեստավորների կամ վաճառականների երեխաները սկսել էին գնել զինանշաններ կամ վկայակոչել, որ սերում են սնանկացած ազնվական տոհմից. Ոչ մեկն այնքան համարձակություն չուներ, որ իրեն հայտարարեր սեփական արժանիքների ծնունդ. Եվ նույնիսկ ես հիմարս մի քանի 100 ռուբլով գնեցի վկայական, որ պատկանում եմ ազնվականական դասին. Եվ ես ուզում եմ վերադառնալ այնտեղ»։ «Ինչու»։ «Այստեղ կոնե ժողովուրդն ազատ դրսևորում է իր այն բոլոր հատկությունները, որով օժտված է մարդը. այստեղ բարձր պաշտոնները պատած չեն կասկածելի հնության բորբոսով. այստեղ իշխում են իսկական ուժերը՝ աշխատանքը, խելքը, կամքը, ստեղծագործությունը, գիտելիքները, և դրանց կողքին գեղեցկությունը, ճարպկությունը ու նույնիսկ անկեղծ զգացմունքը. իսկ այնտեղ աշխատանքը գանվում է անարգանքի սյունին և իշխում է այլասերությունը. Նա, ով քրտինքով ու արյամբ է իր հարստությունը շահում, համարվում է ժլատ, շահամոլ, չտեսի մեկը, մինչդեռ նա, ով վատնում է հարստությունը, շռայլ, անշահախնդիր, մեծահոգի մարդ է. այնտեղ պարզությունը համարում են հիմարություն, խնայողությունը ամոթալի արատ, ուսյալ լինելը հավասար է խելագարության, իսկ տաղանդը ճանաչում են մաշված արմունքներից. այնտեղ, եթե ուզում ես, որ քեզ մարդու տեղ դնեն, պետք է կամ ունենաս տիտղոս և փող, կամ էլ խցկվես բարձրաշխարհիկ նախասրահները»։ «Ես վերադառնամ այնտեղ»։ Նա տեղից վեր թռավ և ետ ու առաջ քայլեց սենյակում, հաշվելով. «Գեյստը մեկ, ես երկու, օխոցքին 3, երկու հոգի էլ կգտնենք, և 4-5 տարում կարելի կլինի անել 8000 փորձ, որ անհրաժեշտ է օդից թեթև մետաղ հայտնաբերելու համար.
Լավ, իսկ հետո?
Ինչ կասի աշխարը, երբ տեսնի առանց թևերի ու բարդ մեխանիզմների զրահակրի նման ամուր առաջին թռչող մեքենան. Նրան թվում էր, թե պատուհանի տակ լսվող փողոցային աղմուկը սաստկանում է. Դղրդում Փարիզով մեկ, ամբողջ Ֆրանսիայով մեկ, ողջ Եվրոպայում. Եվ բոլոր մարդկային ձայները միաձուլվում են մի հզոր բացականչության. «Փարք, փարք, փարք ձեզ»։
«Գժվել են, ինչ է»,»
փնթփնթաց Վոկուլսկին. Շտապով արձակեց ժիլետը, շապիկի տակից հանեց ոսկե մեդալիոնը ու բացեց. Մետաղի փոքրիկ կտորը, որ նման էր արուիրի և բմբուլի պես թեթև էր, տեղում էր. Գեյստը նրան չէր խափում. Դեպի մեծագույն հայտնագործություն տանող ճամփան բաց էր նրա առջև.
«Մնում եմ»,
շշնջաց նա.
«Ոչ աստված, ոչ էլ մարդիկ ինձ չեն ների, եթե ես խուսափեմ այս գործից»։
Արդեն մտնում էր. Վոկուլսկին վառեց սեղանի վրայի գազի եղջերիկները, հանեց թուղթը, գրիչը և սկսեց գրել.
«Սիրելի Իգնացի, ուզում եմ քեզ ասել չափազանց կարևոր բաներ. Վարշավա ես այլևս չեմ վերադառնա, ուստի խնդրում եմ քեզ որքան կարելի է շուտ»։
Հանկարծ նա գրիչը ցած գցեց. Նրան տագնապ համակեց, երբ տեսավ սևով սպիտակի վրա գրված բառերը. «Վարշավա ես այլևս չեմ վերադառնա»։
«Իսկ ինչու չպիտի վերադառնամ»,»
մտածեց նա.
«Իսկ ինչու»?
Արդյոք ոչ այն պատճառով, որպեսզի կրկին չհանդիպեմ Պաննա Իզաբելլային և նորից չզրկվեմ իմ եռանդից. Ժամանակն է վերջապես մեկընդմիշտ վերջ տալու այս ամենին»։ Նա քայլում էր և մտածում. «Ահա երկու ճանապարհ. մեկը տանում է դեպի աշխարհի մեծ փոփոխությունները, իսկ մյուսը դեպի մի կնոջ դուր գալն ու, ասենք, նույնիսկ նրան նվաճելը. որն ընտրեմ»։ Հայտնի բան է, որ յուրաքանչյուր նոր հայտնագործված օգտակար նյութ ամեն մի նոր հայտնագործված ուժ քաղաքակրթության զարգացման նոր էտապ է բացում։ Բրոնզը ստեղծեց անտիկ քաղաքակրթությունը, երկաթը միջնադարյան, վառոդը եզրափակեց միջնադարը, իսկ քարածուխը բացեց 19-րդ դարը, նոր դարաշրջան։ Կասկածից դուրս է, որ Գեյստի մետաղները սկիզբ կդնեն քաղաքակրթության այնպիսի մակարդակի, որի մասին երազելիսկ չէր կարելի։ Եվ ով գիտե, գուցե բերեն մարդկային ցեղի կատարելագործմանը։
Իսկ մյուս կողմից ինչ»։
«Կին, որը չի ամաչի լողանալ ինձ նման պլեբեյների ներկայությամբ»։ «Ես ինչ արժեք ունեմ նրա աչքին, այն պճնամոլների կողքին, որոնց համար դատարկ զրույցը, սուր ասված մի խոսքը կամ հաճոյախոսությունը կյանքի բովանդակությունն են»։ Այդ ողջ բազմությունն ու նա ինքն էլ ինչ կասեին, եթե տեսնեին ցնցոտիներ հակած Գեյստին ու նրա մեծագույն հայտնագործությունները։ Նրանք այնքան տգետ են, որ նույնիսկ չէին զարմանա։ «Վերջապես, ենթադրենք, թե ամուսնանամ նրա հետ»։
«Հետո ինչ»։
«Անմիջապես նորահարուստի սարոն պետք է խուժեն տիկնոջ բոլոր բացահայտ և թաքուն երկրպագուները, երկրորդական, երրորդական և չորրորդական զարմիկները, և աստված գիտե թե էլի ովքեր»։ «Ու նորից ես ստիպված պետք է լինեմ չնկատել հայացքները, չլսել հաճոյախոսությունները, չքվել ինտիմ զրույցների ժամանակ»։ «Եվ ինչի մասին»։ «Իմ խայտառակության, իմ հիմարության»։ «Մի տարվա այդպիսի կյանք, և ես կարող եմ այնքան իջնել, որ թերևս ստորանամ մինչև նման արարածներին խանդելու աստիճանի»։ «Օհ, միթե ավելի լավ չէ մարդը սիրտը նետի քաղցած շների առաջ, քան նվիրի մի կնոջ, որը նույնիսկ չի հասկանում, թե որքան մեծ է տարբերությունը իմ և այդ մարդկանց միջև»։
«Բավական է»։
Նա նորից նստեց և սկսեց նամակ գրել Գեյստին, սակայն անմիջապես էլ մի կողմ դրեց։
«Ես էլ լավն եմ»,»
բարձրաձայն ասաց նա։ «Պատրաստվում եմ պարտավորություն ստորագրել, առանց գործերս կարգի բերելու»։ «Ահա այսպես փոխվում են ժամանակները»,» մտածեց նա։ «Մի ժամանակ այսպիսի մի Գեյստը կլիներ սատանայի խորհրդանիշ, որի հետ կրվի էր բռնվել հրեշտակը կնոջ կերպարանքով. Իսկ հիմա նրանցից ո՞րն է Սատանան, ո՞րը պահապան հրեշտակ. Այդ պահին դուռը բախեցին, ներս մտավ սպասավորն ու Վոկուլսկուն մեկնեց մի մեծ ծրար.
«Վարշավայից է»,
շշնջաց Վոկուլսկին.
«Ժեցկուց»?
Ծրարի մեջ ինձ է ուղարկում ուրիշ նամակ.
«Ա, նախագահուհուց, չլինի ինձ հայտնում են Պաննա Իզաբելլայի ամուսնությունը»։
Նա ծրարը բացեց և մի պահ չէր համարձակվում կարդալ, սիրտը տրոփում էր.
«Ինչ լինում է լինի»։
Շշնջաց և կարդաց. «Թանկագին Իմպան Ստանիսլավ, երևում է, դու իսկապես էլ ուրախ ես ապրում. Ասում են, նույնիսկ Փարիզ ես գնացել, այդպես էլ մոռացել ես բարեկամներիդ. Իսկ քո խեղճ հորեղբոր քերեզմանը մինչև օրս էլ սպասում է խոստացածդ շիրմաքարին. Հետո կուզեի քեզ հետ խորհրդակցել նաև շաքարի գործարան կառուցելու մասին, որ մարդիկ դրդում են ինձանել այս ծեր տարիքիս, ամաչիր Պան Ստանիսլավ, և դեռ ավելին, ափսոսիր, որ չես տեսնում Բելլայի այտերի շիկնելը. Նա հիմա ինձ մոտ հյուր է և խեցգետնի պես կարմրեց, լսելով, որ քեզ նամակ եմ գրում. Շատ լավ աղջիկ է, ապրում է մեր կողքին, հորաքրոջ մոտ, և հաճախ այցելության է գալիս ինձ. Ես կռահում եմ, որ ինչ-որ բանով նրան խիստ վշտացրել ես. Ներողությունդ մի ուշացնիր, եկ ուղակի ինձ մոտ. Բելլան դեռ մի քանի օր այստեղ է լինելու, և գուցե ես նրան համոզեմ, որ քեզ ների»։ Վոկուլսկին սեղանի մոտից վեր թռավ, պատուհանը լայն բացեց և պատուհանի առջև կանգնած նորից կարդաց նախագահուհու նամակը։ Նրա աչքերը վառվեցին, այտերին կարմիր բծեր երևացին։ Զանգը տվեց մեկ անգամ, երկու, երեք անգամ։ Վերջապես ինքը դուրս թռավ միջանցք և բղավեց.
«Գարսոն, հեյ, գարսոն»։
«Ինչ կհրամայեք»։
«Հաշիվը»։
«Ինչ հաշիվ»։
«Վերջին 5 օրվա լրիվ հաշիվը, լրիվ, հասկացաք»։
«Կհրամայեք հենց հիմա ներկայացնել»։ Զարմացավ գարսոնը.
«Հենց այս րոպեին և կարգ վարձեք հյուսիսային կայարան մեկնելու համար»։ «Հենց այս րոպեին»։